Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Senatul american e așteptat să voteze astăzi pachetul de asistență pentru Ucraina, Israel și Taiwan, după ce Camera Reprezentanților a aprobat sâmbătă acest ajutor masiv și descris drept crucial în presa occidentală. Votul de sâmbătă a venit după luni întregi de blocaj și după nenumărate avertismente și strigăte de ajutor lansate de ucraineni. Cum va arăta acest pachet de asistență pentru Ucraina și când va începe să sosească? Ce reacție vine de la Moscova? Discutăm în ediția de astăzi. Și suntem pentru începutul emisiunii împreună cu Liviu Iurea, corespondentul TVR în capitala Rusiei. Bună ziua și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Bun venit la Radio România Actualități, Liviu Iurea. Cum a sunat reacția Moscovei? Cât de iritată sau de vehement a fost?
Știți prea bine, știm cu toții că orice reacție, chiar și oficială fiind ea, din partea Moscovei este percepută în Uniunea Europeană, în Occident, ca fiind propagandă. De aceea e bine să stabilim lucrurile de la început, că chiar dacă îl voi cita pe Dimitri Peskov, da, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, chiar ieri vorbea și se referea la acest sprijin financiar acordat de Statele Unite Ucrainei. Ei bine, Dimitri Peskov spunea că chiar acest sprijin financiar nu va schimba deloc situația de pe front, ba din potrivă va contribui la pierderi și mai multe de vieți omenești în rândul militarilor ucraineni. Deci, vă spun, asta este punctul de vedere al Kremlinului prin vocea purtătorului de cuvânt Dimitri Peskov. Tot oficialul rus spunea că Rusia, pentru, din punctul de vedere al Rusiei, războiul din Ucraina constituie o afacere foarte profitabilă pentru Statele Unite. Deci, ca să vedeți în ce parametri și în ce termeni se vorbește aici despre ajutorul financiar acordat de Statele Unite Ucrainei.
Dar acest ajutor, pachet masiv de ajutor, vine după luni întregi de blocaj. Erau alte speranțe oare la Moscova că situația se poate consolida așa cum pe front pentru ei, așa cum s-a desfășurat în ultimele săptămâni și luni, și anume ofensivă, câștiguri teritoriale?
Chiar și acum, în aceste momente, ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, face un bilanț a operațiunilor de pe front și, într-adevăr, confirmă că armata rusă are inițiativa pe toată linia frontului. Sunt voci în cadrul experților militari ruși cum că armata Moscovei are de gând să ofere ca un cadou de 9 mai lui Vladimir Putin să mai captureze încă un oraș dincolo de Avdiivka, este vorba de Ceasov Iar. Rusia tace și face, adică în sensul că are inițiativă pe toată linia frontului. Nu putem să spunem că este o contraofensivă majoră, așa cum s-a spus, țineți minte, anul trecut despre Ucraina, că se află într-o mare contraofensivă care până la urmă spre toamnă s-a dovenit un fiasco, dacă nu mai rău de atât.
Se așteptau și la chestiunea aceasta cu confiscarea proprietăților și vinderea lor pentru a se face rost de bani pentru ajutorul financiar pentru Ucraina?
Da, și rușii au aici blocate niște sume nu chiar atât de mari ca cum are Moscova în Occident, dar sunt investiții străine care sunt blocate. Oricum, și Kremlinul și alți oficiali ruși au avertizat că este periculos ca aceste confiscări de active rusești din Uniunea Europeană, din Statele Unite, riscă să creeze un precedent periculos pentru că ar putea să afecteze mediul investițional în toată lumea. Chiar ieri, Matvienko, președinta Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, avertiza că dacă se vor materializa aceste demersuri de a aresta, de a confisca activele rusești, este în pericol toată stabilitatea economică mondială. Mă rog, este punctul de vedere al Moscovei, evident.
Evident. Ni se alătură acum și Marin German, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți. Bună ziua și mulțumesc pentru participare. Pare că reacția Moscovei s-a îndreptat foarte mult către urechile ucrainenilor, felul în care au răspuns după ce Camera Reprezentanților din Statele Unite a votat acest pachet de 61 de miliarde de dolari ajutori pentru Ucraina. Pe ce mizează oare Rusia?
De fapt, este nu doar un mesaj pentru ucraineni, este în special un mesaj pentru ruși. Adică vedem în Statele Unite ale Americii o decizie pozitivă pentru Ucraina, dar în realitate, ne spune propaganda rusă și citiți Novosti, Izvestia și alte ziare din Moscova de azi și știrile de ieri, nu este un ajutor. Dimpotrivă, cum s-a exprimat un editorialist pe Novosti, este transformarea Ucrainei într-o colonie, îngenunchiere acesteia și de fapt o nouă dominație economică a stăpânului asupra slugilor, una dintre care este Ucraina. De fapt, încearcă Kremlinul să le explică rușilor că nu este nicio victorie a Ucrainei, nicio victorie și niciun element pozitiv pentru Ucraina, acest vot în Congres și acest posibil vot pozitiv în Senat, ci dimpotrivă, iată ce greutăți vin în Ucraina. Și cel mai interesant, această narațiune toxică și falsă, promovată de două zile, se spune că armele americane care urmează să vină în Ucraina vor aduce distrugeri, lacrimi, vărsări de sânge. Deci este invers, Kremlinul aduce în Ucraina pace și vrea să apere Ucraina, ucrainenii și pe rusofoni și pe ucraineni, iar armele care vor veni din Statele Unite ale Americii vor aduce război și americanii să devină că e război în Ucraina.
Dar Ucraina a așteptat îndelung acest pachet de ajutor. Timpul a curs cu atât mai greu cu cât situația pe front era destul de critică. La ce folosește acest ajutor? Cum îi va folosi Ucrainei acest ajutor?
Ucraina tot vorbea într-un ton disperat de ultimele 6 luni undeva că are nevoie de un ajutor suplimentar din partea Occidentului. Să repetăm un lucru important, din mai 2022 Ucraina este dependentă total de munițiile, armamentul și ajutorul occidental pentru a rezista în fața agresiunii Federației Ruse și lucrurile au cam degradat din mai multe puncte de vedere. Vorbim despre o criză a muniției foarte mare și de capacitatea ucrainenilor de a se apăra. Chiar și acele momente de succes ale armatei ruse, Avdiivka, Bahmut și celelalte localități care au fost ocupate în ultimele luni sau săptămâni, sunt o consecință a crizei de muniție foarte mare. Ucrainenii pur și simplu nu aveau cu ce să se apere și erau foarte și foarte atenți cum folosesc muniția și armele. Bine, este nevoie de un oarecare timp, chiar dacă vom avea astăzi o decizie pozitivă în Senat, până când vor fi completate aceste lipsuri în armata ucraineană, dar cel puțin și ca element simbolic de încurajare a rezistenței este important. E foarte greu să faci o mobilizare, să le explici ucrainenilor să se înroleze în armată sau să sprijine armata când aceștia știau că sunt probleme în armată la capitolul echipamentelor. E foarte important și pentru comunicarea internă acest semnal politic care vine dinspre Statele Unite ale Americii.
Ni se alătură acum și domnul Dorin Popescu, președinte și membru fondator al Asociației Casa Mării Negre. Bună ziua și bun venit la Radio România Actualități.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vorbind despre pachetul de ajutor votat de Camera Reprezentanților din Statele Unite, pachet de ajutor de 61 de miliarde de dolari, cum se va concretiza oare acest pachet de ajutor? Nu sunt niște bani care merg în Ucraina.
Așa este, dar sunt multiple linii de finanțare pe care le include acest nou program de sprijin american. Este vorba de o multiplicare, de o consolidare a armamentelor pe care le vor avea Statele Unite. Este vorba de posibilitatea acordării unor granturi pentru Ucraina. Este vorba de noi comenzi pentru tehnică militară și armamente dată industriei de apărare din Statele Unite și elementele pe care le vor fabrica unitățile complexului militar industrial din Statele Unite. Unite vor ajunge pe câmpul de luptă din Ucraina, deci sunt mai multe forme și variante prin care acest program se va implementa. Este bine de știut că în evaluarea experților, primele unități de tehnică de luptă, muniție și armamente pot ajunge inclusiv în câteva zile, deoarece Statele Unite dispun de un sistem logistic performant și există unele stocuri de muniție și armamente din depozitele armate americane din țări membre NATO și UE de pe continentul european, deci din stocurile armate americane din Europa. Acestea pot ajunge în câteva zile pe frontul din Ucraina, în total armate ucrainene. Altele vor veni în decurs de câteva săptămâni pe baza acestui sistem logistic integrat american de care dispune Washingtonul. Vor veni tot așa din depozite, iar pentru următoarele luni, până la finalul anului 2024 cel puțin, se efectuează noi comenzi pentru unitățile din complexul militar industrial american, pentru tehnică militară și armamente și muniție, și acestea vor ajunge în Ucraina îndată ce ele vor fi realizate, de asemenea și din stocurile armate americane din Statele Unite. Vedeți, deci o multitudine de forme.
Întrebarea este, acest pachet de asistență îi va ajuta pe ucrainenii să facă ce? Îi va ajuta să stabilizeze frontul, să apere orașele sau să câștige războiul?
Foarte bună întrebarea și trebuie de la bun început să menționăm cel puțin evaluarea mea, dar este clară și fermă și constat că mai există evaluări similare în mediile analitice din România și din America din Occident. Sub nicio formă nu putem vorbi de un punct de cotitură, respectiv de posibilitatea ca armata ucraineană să câștige războiul pe baza acestui sprijin financiar. Sub nicio formă. Este un sprijin financiar, ca să zic așa, de subsistență, în sensul că acest sprijin, pe de-o parte, primul obiectiv, sau mai bine zis, prima realizare, ar putea tempera în mod considerabil avansul tactic al armatei ruse. Deci asta este cert, că se va tempera, se va crea o capabilitate de rezistență a armatei ucrainene mult mai mare decât cea care a existat și a fost exprimată pe front în următoarele luni. Deci se va tempera.
Aș vrea să-i adresez aceeași întrebare și domnului Marin German.
Desigur, nu putem vorbi în momentul de față despre acest ajutor ca despre un panaceu. Nu trebuie să intrăm în logica acestor comparații și exagerări.
Dar atunci, la ce are mai multă nevoie Ucraina de asistență și va răspunde acest pachet de ajutor nevoilor principale?
Desigur. Ucraina în momentul de față are nevoie să stabilizeze frontul. Este în primul rând să oprească ofensiva Federației Ruse, care are loc deja. Și în cel de-al treilea rând, și este foarte important, să-și consolideze capacitățile de apărare antiaeriană. Vedeți câte probleme au apărut în Ucraina după ce au tot mai puține rachete și tot mai muniții, mai puține capacități de a se proteja. Au fost distruse centrale termoelectrice, capacități de producție energetică, vedeți Harkovul, prin ce greutăți.
Iar astăzi Kievul și Odessa lovite.
Au rămas unele orașe fără televiziune, fără comunicare și Rusia distruge pas cu pas tot ceea ce înseamnă mecanismele de comunicare, infrastructura ucraineană, de când au apărut aceste probleme. Deci ajutorul acesta este vital din această perspectivă. Celelalte despre victorii ofensive și contraofensive ucrainene este prematur să vorbim, dar avem nevoie pentru a proteja civili, în primul rând, a spus-o și Zelenski acum 4 zile, pentru a diminua numărul de victime, de a descrește și de a stabiliza cumva frontul, că în caz contrar riscă să fie rupt frontul ucrainean, ceea ce este o primejdie geopolitică și militară pentru Europa și pentru lume.
Și vă mai întreb tot pe dumneavoastră, domnule Marin German, care este starea de spirit în momentul de față în rândurile populației și armatei ucrainene?
Este o stare foarte incertă și spun acest lucru cu oarecare tristețe, pentru că s-a suprapus factorul oboselei de război. O oboseală de război care se simte tot mai mult în mediul civililor. Și știrile negative din ultimele săptămâni și luni despre o tergiversare a procesului de acordare a asistenței militare din partea Statelor Unite ale Americii. Și să știți că unii din zona frontului cu care am discutat îmi spuneau: nu înțelegem cum pot fi legate subiecte despre mexicani, extragere de gaze în Statele Unite ale Americii și problemele noastre interne.
Aluzie la felul în care au decurs negocierile și acordul între partidele din Congresul American pentru pentru a se vota acest pachet de asistență.
Da, exact. Deci dezbaterele acestei electorale erau practic neînțelese de nimeni în Ucraina, în contextul în care zboară avioane și drone deasupra ta, nu înțelegi dezbatere electorale dintr-un alt stat. Dar totuși acum eu sper foarte mult că semnalele acestea pozitive, și au fost câteva, după ce au fost oferite ajutoare din partea Uniunii Europene, să ne amintim despre zbaterele Kievului pe acel domeniu. Și acum posibilul vot pozitiv din Senat, poate se vor debloca aceste ajutoare și spiritul de rezistență și tot ce înseamnă reziliența socială în Ucraina va căpăta o nouă dimensiune absolut necesară în acest an, un an decisiv, posibil decisiv pentru Ucraina în acest război.
Și revin și la domnul Dorin Popescu. Este, Ucraina a primit și până acum pachete de ajutor militar și nu doar de la Statele Unite. În continuare este nevoie. Asta ne face să ne întrebăm cât de mari sunt resursele Rusiei care susține din partea ei ofensiva în tot atâta timp.
A existat de la bun început certitudinea că Federația Rusă are o superioritate de resurse, atât umane cât și tehnologice, militare, tehnico-militare, chiar și economice în fața Ucrainei. În spatele Ucrainei s-a aliniat, iată, Occidentul, s-a aliniat Statele Unite, Europa, în multiple ei forme, Uniunea Europeană, NATO, etc., așa, ceea ce numește Federația Rusă Occidentul Colectiv. Iată că Ucraina, împreună cu resursele tehnico-militare, politico-diplomatice, ale Occidentului, nu reușește să egaleze resursele de care dispune Federația Rusă. Federația Rusă s-a pregătit timp de cel puțin 10 de ani de zile pentru un război de uzură, pentru un război de lungă durată, etc. Și a creat toate instrumentele și resursele necesare pentru a face față unui război de uzură și pe termen lung. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Din punct de vedere al rezistenței economice, Federația Rusă a reușit să-și pregătească din timp un transfer al principalelor rute de export de hidrocarburi dinspre zona Europa spre zona asiatică și a pregătit societatea din punctul de vedere al cultivării unui spirit maximal de disciplină și de rezistență la mijloacele de opresiune, și a creat un climat intern capabil să susțină efortul de război. Și dacă vorbim, iată, de un an și jumătate, cel puțin de trecerea plenară a economiei naționale la economie pe bază de război, iată că vedem că Federația Rusă are o capacitate și resurse mult mai mari decât cele pe care le anticipam. Este nevoie?
Și atunci cât de mult timp va ajunge, va fi acoperitor acest ajutor?
Experții spun că timp de un an sau doi, dar nu mizăm exclusiv pe acest sprijin din partea Statelor Unite. Chiar ieri, iată, a avut loc o reuniune specială de urgență a ministrilor de externe și a ministrilor apărării din țările membre ale Uniunii Europene. Săptămâna viitoare va exista o reuniune similară a reprezentanților ministrilor apărării din așa numitul format Rammstein, în care se vor discuta din nou noi posibilități de sprijin tehnico-militar din partea țărilor europene. Oficialii de la Kiev atrag atenția asupra riscului ca Europa să obosească și să se relaxeze, având în vedere pe noul sprijin al Statelor Unite. Uniunea Europeană, de bună seamă, NATO, nu au dreptul de a se relaxa. În momentul de față se discută foarte multe variante, inclusiv sistemele Patriot, iată, foarte multe variante de sprijin care, din perspectivă militară, duc la concluzia că este nevoie urgentă ca Europa să se alinieze din nou sprijinul pe care, iată, îl oferă acum Statele Unite, cel puțin în ceea ce privește 1. Muniție, 2. Armamente de artilerie, 3. Rachete cu rază lungă de acțiune și 4. Îmbunătățirea mijloacelor de apărare antiaeriană.
Care pare să fi fost un subiect foarte important, o temă crucială pentru autoritățile ucrainene. Dar în momentul acesta în care s-a produs deblocarea din Congresul American, ne putem pune întrebarea și îl invit în discuție și pe domnul Ștefan Popescu, fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Bună ziua și mulțumesc! Vom încerca să scăpăm de acest sunet de pe linia de legătură. Ștefan Popescu, dacă mă auziți, Întrebarea ar fi fost dacă și cum s-a produs deblocarea din Congresul American, pentru că o bună bucată de vreme un număr însemnat de reprezentanți ai Partidului Republican au votat împotrivă sau au anunțat că vor vota împotrivă. Și ce legătură are oare aceasta cu felul în care decurge cursa prezidențială din America, o cursă care este practic în desfășurare acum. Încercăm legătura cu domnul Ștefan Popescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe. Bună ziua și vă mulțumesc! Sper că ne auzim acum. Ștefan Popescu, bună ziua! Revin atunci la domnul Dorin Popescu și vă întreb și pe dumneavoastră, cum de s-a produs deblocarea aceasta?
Eu am următoarea evaluare. N-am regăsit-o foarte des în mediile publice, nici nu mă interesează să o regăsesc acolo. Evaluarea mea este următoarea. Mesajul de forță al lui Trump a produs deja efecte politico-electorale. Care este mesajul de forță? Nu ne refugiem, da, în ceea ce privește mesajele și temele interne. Ucraina nu ne privește, Ucraina este prea departe, eu voi rezolva în 24 de ore problema războiului din Ucraina în data ce voi ajunge președinte. Avem capacitatea și resursele de a bloca noul sprijin pentru Ucraina, pentru că este un sprijin inutil. Acestea au fost mesajele lui. Mesajul acesta și-a atins obiectivele politice electorale și ca atare nu mai era extrem de important pentru Trump și pentru camarazii săi de partid, nu mai era extrem de important să confirme acest mesaj printr-o acțiune de boicot în Camera Reprezentantului. Așa, astfel încât s-a deblocat pentru că mesajul și-a atins efectele. Nu mai putem vorbi de, evident că unii vorbesc de trădarea președintelui Camerei Reprezentanților, unii, alții au și cerut demisia, etc. Eu cred că este un joc.
Cu toate că votul a fost totuși destul de tranșant.
Așa este. Jumătate din tabăra republicană a sprijinit și jumătate a fost împreună a boicotat proiectul, însă democrații au venit și au asigurat un suport larg cu sprijinul la jumătate din republicani. Deci, încă o dată, republicanii au votat
337 de voturi pentru 100 și ceva doar împotrivă și 57 de abțineri.
Mă interesa mai mult, pentru că acesta era și sensul întrebării noastre, ce efecte are asupra taberei republicane. Mă interesa mai mult tabăra republicană, dividată absolut, în două jumătăți aproape egale. 110 au susținut, 110 au votat împotrivă, 112 au votat împotrivă, sau nu mai țin minte. Oricum, fix jumătate, dacă vrei, jumătate au susținut, jumătate sau împotrivit. De ce? Pentru că, încă o dată, efectul, impactul politico-electoral a fost atins, a existat o rezistență de 4-5 luni. Electoratul american a înțeles că tabăra republicană se opune, sau cel puțin liderul taberei republican, liderul politic, Donald Trump, dar posibil viitor președinte, se opune acordurile de sprijin, gata.
Este acesta o necunoscută în legătură cu felul în care va arăta atitudinea Statelor Unite referitor la Ucraina, alegerea viitorului președinte american? Toată lumea își pune această întrebare. Încercăm să refacem legătura cu domnul Ștefan Popescu. Bună ziua! Și cu profesorul Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună ziua, bun venit!
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație!
Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, am văzut reacția Moscovei la acest pachet de ajutor. A fost o chestiune de retorică în mare măsură. În alte, credeți că ne putem aștepta și la alte mutări, la alte reacții din partea Moscovei?
Evident, Moscova nu este foarte plăcut impresionată de ceea ce s-a întâmplat în Camera Reprezentanților și ce se va întâmpla astăzi în Senat, pentru că pachetul pe care Statele Unite îl furnizează și care e așteptat de 6 luni va include 3 elemente esențiale: sisteme de apărare, care vedem că sunt esențiale pentru Kiev, pentru Harkov și pentru Odessa. Va include muniție pentru obuziere, pentru că acolo este punctul forte al Rusiei în momentul de față, și va mai include ceva important, a acele atacamsuri, rachete de traiectorie lungă de acțiune, de 300 de kilometri. Nu se știe foarte clar cam în ce număr și când vor ajunge, dar care au un efect important pentru Crimea. Ăsta este și motivul pentru care Moscova, care se pregătea de 9 mai triumfalist, să anunțe din nou cuceriri, este temătoare că acest lucru, acest pachet, o va împiedica. Dar, de asemenea, trebuie să avem în vedere că acest pachet va putea, în principiu, stabiliza situația frontului. Al doilea element important să reținem este că s-ar putea să fie ultimul pachet american, având în vedere contextul electoral, și asta pune presiune mult mai multe europeni de a prelua batonul, simbolic vorbind, și a continua sprijinirea militară, nu numai financiară și umanitară, a Ucrainei.
Asta este o întrebare. De ce, domnule profesor Bjola, câte vreme au fost atâtea formate, formatul Rammstein, Uniunea Europeană și-a dat de atâtea ori acordul pentru ajutor pentru Ucraina. Lipsind ajutorul american, lucrurile au ajuns într-un punct critic.
Într-adevăr, dar aceasta este o problemă structurală în Europa după 1945. Vorbim de umbrela de securitate americană, care a funcționat foarte mult pentru Europa și Europa s-a obișnuit cu ea, a beneficiat enorm de această umbrelă de securitate, a permis să Europa să dezvolte și Europa de și Europa de vest, să dezvolte economic, să dezvolte democratic. Dar iată că în momentul de față, Statele Unite nu mai sunt cele care erau în 1945 și nu mai are capacitatea de a susține o guvernă militară peste tot în loc. De aici și reacția aripii republicane. Și asta înseamnă că pentru Europa de aici încolo, reacția cu Statele Unite rămâne absolut esențială, dar va trebui să aibă grijă de securitatea asta mult mai accentuat. Este un proces pe care europenii au început să-l construiască, dar va dura mult. Această inerție de sprijin, de a se baza exclusiv pe americani, durează din 1945. A schimba e ca un purtător, un purtător de avion care se schimbă, ca un vapor mare care schimbă direcția foarte încet. Totuși, să fim optimiști față de ce s-a întâmplat ultimii 2 ani. Europa a reușit să se cupleze energetic în 2 ani de Rusia. A început să lucreze la industria de apărare. Pachetul ăsta de sprijin american, așa trebuie văzut, că un pachet punte pentru acest an, care să permită stabilizarea frontului în Ucraina, urmând ca europenii să sperăm că le vine mintea în cele din urmă și să lucreze împreună, nu separat, împreună, pentru a-și apăra securitatea lor, asta înseamnă și securitatea Ucrainei, securitatea Moldovei, securitatea Balticilor și, evident, situația din Marea Neagră.
Și mă întrebam dacă este întâmplătoare în acest moment declarația Poloniei care anunță că este gata să găzduiască armament nuclear, având în vedere desfășurările pe care le face Rusia în Kaliningrad și în Belarus, desfășurările de armament nuclear. O să vă ascult părerea, domnule profesor Bjola, dați-mi voie să-l salut și pe Ștefan Popescu, sper că acum avem legătura.
Avem legătura.
Mulțumesc, Ștefan Popescu, este o întrebare pentru amândoi. Încep cu domnul profesor Bjola.
NATO nu și-a reactivat încă postura nucleară și intenționat n-a dorit să facă acest lucru pentru că nu vrea să oarecum să alimenteze discursul nuclear al Rusiei, dar evident provocările Rusiei s-au văzut în Belarus, s-au văzut în Kaliningrad. Deci ceea ce face în momentul de față Polonia cred că este un fel de redresare și având în vedere și faptul că în ce măsură situația se va degrada și sprijinul american s-ar putea să fie mai oscilant. Cred că asta este și direcția pe care România încearcă să facă în momentul de față și se bucură de sprijin intern în România pentru astfel de politică care ar trebui fi discutată la un moment dat. Deocamdată, în genul acesta de sprijin nu există și din cauza faptului că subiectul nu este discutat. Ar trebui totuși avut în vedere.
Ștefan Popescu, vă rog.
Retorica nucleară a Federației Ruse și noua sa postură nucleară cu deplasarea de arme tactice, probabil, în Belarus, justifică o asemenea, sau a fost ocazia folosită de președintele Duda pentru a veni pe masă cu această ofertă. Însă cred că, în realitate, motivația este cu totul alta. Este construcția extinderii bazei militare de la Cogălnicianu, care dublează, practic, Inciclicul și care este destinată nu neapărat, sau nu numai Rusiei, dar și ambiguităților Turciei, pentru a arăta că Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite au o alternativă la Turcia prin extinderea bazei de la Cogălnicianu, care va deveni cea mai mare din regiune. Și în acest context există o anumită competiție, trebuie să o recunoaștem, în cadrul aliat, absolut democratic, între zona de nord, spre Baltică, a flancului estic, și partea reprezentată de Marea Neagră, Europa de Sud-Est. Aici trebuie să vedem cheia ofertei reprezentată de președintele Duda, care dorește, bineînțeles, să rămână acest pilon, ca țara sa să rămână acest pivot al prezenței americane în regiune. Ori o întărire a zonei Mării Negre din partea americană în special și aliată, cu posibilitatea de a deplasa arme nucleare tactice, dacă cele din Incirlic sau din altă parte, ar mai echilibra lucrurile și ar mai dilua puțin din această poziție dominantă regională, dacă vreți, a Poloniei.
Revin și la profesorul Bjola pentru ultimul minut al emisiunii. Un scurt comentariu despre faptul că asistența americană a fost votată și pentru Ucraina, și pentru Israel, și pentru Taiwan. Care e mesajul politic?
Mesajul clar pe care îl vedem în de față este că aceste războaie nu sunt izolate. Vorbim de războaie sau conflicte de răsturnare a ordinii internaționale cu care am obișnuit de 1945, o ordine care se bazează pe democrație, pe neschimbarea granițelor impuse, pe drepturile omului. Rusia, Iranul, China vor să răstoarne această ordine internațională și să o transforme în ceva complet diferit. Ăsta este motivul pentru care Europa și Statele Unite și Coreea, în sfârșit, țările care au beneficiat enorm după 45, economic și politic, de aceasta trebuie să învețe din nou să-și apere teritoriile și sistemul politic. Pentru că ăsta, să nu facem o greșeală, să nu înțelegem, este un război sau un conflict de răsturnare din ordine internațională. Nu e numai de Ucraina, e vorba de o poză mult mai mare și asta este, cred, miza acestor legături dintre cele trei zone.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc invitaților că au fost alături de noi. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualită.